Në zbatimin e aneksit që është pjesë integrale e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve,
deklaroi shefja e diplomacisë shqiptare Olta Gjaçka, duke shprehur bindjen për anëndërsimin e plotë të Kosovës edhe në Këshillin e Evropës. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bojar Osmani tha se kjo marrëveshje jo vetëm që duhet të zbatohet, por edhe të rezultojë me njohjen reciproke mes së dy vendeve.
Pavarësisht interpretimeve të ndryshme të asaj që është dakorduar dhe se çfarë duhet zbatohet, u pajtuam se ekziston marrëveshje dhe se palët duhet ta zbatojnë atë pa shtyrje, për çka do të kenë mbështetjen dhe gatishmërinë tonë të plotë për të ndihmuar. Ajo që ne e konsiderojmë jashtëzakonisht rëndësishme është që marrëveshja sipas parimeve dhe elementeve të saj të jetë gjithëpërfshirëse dhe në një moment rezultojë në njohje reciproke.
Deklaroi Osmani. Të gjitha 6 shtetet e rajonit të duhet të kenë perspektivë të qartë evropiane, andaj sipas Osmanit nevojitet bashkëpunim dhe zbatimi marrëveshjeve, pasi me çështje të hapura dhe të pasgjithura nuk do të mund të arrijet integrimi në bashkimin evropian. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Izraeli është duke u përballur me protesta masive në të cilat po kundërshtohet synimi i qeverisë për të bërë ndryshime në sistemin gjyqësor, si dhe shkarkimi i ministrit të mbrojtjes pas deklaratave kundër një ndryshimi të tillë. Presidenti i Izraelit ka bërë thirrje për pezullim të nismës qeveritare, mirëpo kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se pret që projekt ligji të miratohet këtë javë. Holësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Dietra mira njerëz kanë dalë në rrugët e Izraelit pasi kryeministri Benjamin Netanyahu e ka shkarkuar ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant. Shkarkimi i tij ka ndodhur pasi Gallant ka folur hapur kundër planeve kontroverse të qeverisë për të ndryshuar sistemin gjyqësor. Në Jeruzalem, policia dhe ushtarët kanë përdorur topa uji kundër protestuesve afër shtëpisë Netanyahut. Në mëngjesin e së hënës, presidenti izraelit Isaac Herzog i ka përthirrë qeverisë që të ndalë reformat. Për hir të unitetit të popullit të Izraelit, për hir të përgjithësisë, u bë thirrje që të ndalni me një procesin legislativ, ka thënë ai në Twitter duke shtuar se sytë të gjithë izraelitëve janë te ju. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë thellësisht të shqetësuara për këto zhvillime dhe kanë bërë thirrje për kompromis. Në reforma përfshihen planet që qeveria izraelite të ketë kontroll në komitetin që emron gjyqtarët. Diçka e tillë u vështirëson gjykatave largimin e një lideri që vlerësohet se nuk është i përshtatshëm për pushtet. Disa besojnë se një ndryshim i tillë i përshtatet Netanyahut, pasi ai vetë se po përballet me gjyqin për korrupsion. Netanyahu ka thënë se reformat janë të dizajnuara për të apamundsuar gjykatave një pushtet të plotë dhe se këto ndryshime janë votuar nga publiku në zgjedhjet e fundit. Pas protestave të mbajtur jashtë shtëpisë Netanyahut, protestuesit, shumica duke mbajtur në duar flamuj izraelit, u janë shpangur forcave policore për të arritur parandërtesës së parlamentit izraelit të njohur si Knesset. Një punëtore e qeveritare ka thënë transmetuesit britanik BBC se beson që Netanyahu e ka kaluar secilën linjë. Ne jemi duke mbrojtur copën e fundit të demokracisë që kemi dhe nuk mund të na rrëshqas kështu. Nuk mund të bëj asgjë derisa të mos e ndalim këtë çmenduri, ka thënë ajo. Në Tel Aviv, protestuesit e kanë bllokuar një prej autostradave kyçe për më shumë se 2 orë, dhe më pas policia e ka larguar ata me topa uji. Gallant është ish ushtari, i cili me javë të tëra ka dëgjuar pakënaqësitë e rezervistëve për ndryshimet e propozuara ligjore. Në fillim të marsit, pilotët luftarak të ushtrisë janë dëtuar se nuk do të marrin pjesë në trajnime duke shënuar protestat pa shembull të ndaj qeverisë. Ata më vonë kanë ndryshuar mendje dhe kanë mbajtur takime me komandantët e tyre. Pas shkarkimit, Gallant ka thënë në Twitter se siguria e shtetit të Izraelit ka qenë se do të jetë gjithmonë misioni i tij jetësor. Lideri opozitar në Izrael, Yair Lapid, e ka përshkruar shkarkimin e Gallantit si dobësi të re të qeverisë. Netanyahu mund të shkarkojë Gallantin, mirë po nuk mund të shkarkojë realitetin apo zjarrin e njerëzve të Izraelit, të cilët janë duke i rezistuar çmendurisë së koalicionit, ka thënë Lapid. Ndërkohë, kryeministri i Izraelit ka thënë se synon që të miratojë legjislacionin e ri përmes parlamentit deri në fund të javës.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Polonia e ka ndaluar një shtetas të huaj nën akuzat se ka spionuar për Rusin, kanë thënë sot prokurorët.
Ky shtet antar i NATO-s është duke u shënjestruar se cilën herë më shumë nga shërbimet ruse të inteligjencës. Lufta në Ukrainë ka përkeqësuar edhe më shumë marrëdhëniet mes Polonisë dhe Rusisë, pasi Varshava ka thënë se është subjekt i vazhdueshëm i spionazhit rus dhe dezinformimit. Prokurorët në veri të qytetit polak Gdańsk kanë thënë përmes një deklarate se i dyshuari është ndaluar më 21 mars. Gjetjet për rastin tregojnë se i dyshuari ka vepruar në të mirë të inteligjencës ruse, duke mbledhur informacione në infrastrukturë kritike në rajonet Pomeranian dhe Kujavian, kanë thënë ata. Informacioni mbledhur u është dorëzuar shërbimeve ruse të inteligjencës, është thënë në deklaratë. Ky arrestim vjen pasi Polonia e ka shkatëruar një rjet rus të spionimit, i cili ka qenë duke përgatitur akte të sabotazhit, si dhe ka vëzhguar linjat hekurudhore në Ukrainë. Rjeti i transportit në Gjermani do të jetë pothuajse i bllokuar sot për shkak të grevave të dy sindikatave më të mëdha të punëtorëve në këtë shtet. Stafi aeroporteve, porteve detare, hekurudhave, autobuseve dhe metrove ka nisur grevën 24 orëshe në minutat e parë të ditës së sotme. Sindikatat janë duke kërkuar paga më të mëdha, ashtu që punëtorët të përballen më lehtë me rritjen e çmimeve. Deri më tani janë mbajtur disa greva më të vogla në Gjermani, mirë po kjo e sotme konsiderohet më e madhja në dekadë. Sindikata Verdi përfaqëson rreth 2.5 milion punëtorë në sektorin publik të Gjermanisë, ndërsa sindikata EVG përfaqëson rreth 230.000 punëtorë. Verdi kërkon 10.5% rritje të pagës për stafin, ndërsa EVG kërkon rritje prej 12%. Operatori kombëtar i hekurudhave Deutsche Bahn i ka dënuar planet për greva dhe i ka përshkruar si të pabaza dhe të panevojshme. Komandanti i forcave toksore të Ukrainës, Oleksandr Sirski, ka thënë sot se trupat ushtarake janë duke vazhduar të zëmbrapsin sulmet e ashpra ruse në Bahmut dhe se kontrollimi i këtij qyteti përbën nevojë ushtarake. Ushtria Ukrainase ka thënë se koloneli Sirski i ka bërë këto deklarata në një vizitë në linjen e frontit në lindje, ku ka tentuar të zgjidhë çështje problematike që parandalojnë ekzekutimin efektiv të detyrave ushtarake dhe të marrë vendime operacionale që kanë për qëllim forcimin e kapaciteteve për të luftuar dëmin e armikut. Në deklaratë nuk janë dhënë detaje për vendin e saktë të vizitës, mirë po komentet e Sirskit kanë dhënë shenja se Ukraina mëton të luftojë për Bahmutin, pavarësisht numrit të madh të trupave atje. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky e ka vizituar Bahmutin javën e kaluar dhe u ka dhënë medalje trupave që janë duke luftuar për atë zonë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.